Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la tridecan de Julio 2012. Hodiau oni solenas la internazian tagon por la lucto contra hom vendado. Gin starigis la General Assembleo de Unuiginta Nazioi por conigi la vive situazio in de la victimoi kai por acceli kai protecti ilia in raitoin. La fenomeno concernas viroin, virinoin kai infanoin, kiui farigias victimoi de trudita laboro, prostituado, commerzado de corpai organoi. Lautaxe, 40 milionoi da homoi estas victimoi de hom vendado. Laula rapporto de Unuigintai Nazioi, prescau unu triono el ili estas neplenagiuloi, cae 71% el ciui estas virinoi cae knabinoi. La internazia organizajo pri laboro raportas che 21 milionoi da homoi estas victimoi de trudita laboro, ofte ligita cun sexa exploatado. Ne existas precisai statisticoi pri la commerzado de corpai organoi. Vatican News interviuis cardinalon Michael Cerny, vicesecretario della sezio pri migrantoi cae rifugintoi della Vaticana administro faco por la servo alla tutezza homa evoluo. La granda malfeliciaggio, li diris, estas che dum la nuna i monatoi della pandemio oni constatis teruran crescon de hom vendado, cae tio devas scandalinin. Dum ni ciui, la bonai uloi, estas enfermitai en la heimoi, kial la fenomeno crescas, daurigis cardinalo Cerny. Tio ci indicas che la radicoi della problemo cuscias en la heimoi, en la coroi della homoi, della civitanoi, della fratoi cae fratinoi circa uni. Pri la agado de la Ecclesio contra u hom vendado, Cardinalo Cerny menciis interalie la laboron plenumitan de la Internazia Unio de la Generalai Ordenai Superulinoi per la reto nomata Talita Cum. En multai landoi de la mondo, la monachinoi vere respondas en nome de la Ecclesio cae de Cristo, diris la Cardinalo. Estas tre grave reconi ilian laboron. Char ili ne parolas, sed agas. La pandemio ne haltigis ilin. Char ili trovis novain agad metodoin, daurigante sian mission pere de sociai reteioi. La pandemio do ne haltigis, sed ecce crescigis la hom vendadon. Tion confirmas ancau la internazia organizajo Save the Children. La crimai bandoi, ciui activas cefe por la sexa exploatado, atentigis la organizajo, tre rapide changis sian metodon per intensa uso de interreta comunicado. La exploatado en la heimoi igis despli malfacila por la institucioi cae neregistarai organizajoi la preventadon de crimoi cae la subtenon de victimoi. Plie, Save the Children denunzas egan crescon de interreta infana pornografio en Europo. Betlehemo en Sancta Lando la dua ondo de la pandemio, quiu comencigis fine de junio, montrigis pli intensa ol la unua, cae daure creas gravain sociain problemoin principe en Palestino. La loca cristana comunumo, quies economio basigias sur la religia turismado, estas concernata de l'acceso de pilgrimoi. Seque alla zorgiga situazio pro la viruso, pli gravigita de nesufficiai sanitarai servoi, aldonigias la economia cae labora criso, cae la familioi ne ricevas socialan assiston. Tion confirmis el Betlehemo dum interviuo de Radio Vaticana Italio, Vincenzo Bellomo, estro de proiectoi de Associo por la Sancta Lando. Ec de la fino de junio, li diris, tre crescis la nombro da infectigioi en la tuta Israelo, cae anca uni citie en Palestino, de nove estas en ruggia zono. En Israelo registrigas prescau 2000 infectigioi ciutage, citie en Palestino ili estas prescau 600 ciutage, do bedaurinde la situazio daure estas suffice grava. Nov Delhio, en Hindio crescas contra u cristanai perfortagioi, tion denunzas la nova rapporto de Persecution Relief, cristana ecumena organizajo cun sideio en la hinda stato Madhya Pradesho. Gi calculis presca u quardec como 9% crescon de crimoi contra u cristanoi, cae plian disvastigion de la hinduisma-nazisma ideologio. Lau Shibu Thomas, fondinto de Persecution Relief, tamen la datumoi collectitai estas nur la pinto de la monto, nur parto de la occasanta perforto. Bedaurinde, li diris, multai homoi ne denunzas la attacoin, char ili timas revengion fare de la persecutantoi cae de la administrai structuroi. La facto che crescas religia maltoleremo, contra u malgranda cristana minoritato, 2,3% el la 1,3 miliardoi da hindoi, concludis Shibu Thomas, montras crescon de la hinduisma nazisma ideologio. Sanao, la separatistoi de Suda Yemeno, annoncis hierau che ili volas resigni jesiai planoi por la sendependigio de la Sudai regionoi, cae che ili pretas dialogi cun la nazia registaro. En Yemeno restas tamen la conflictado cun la pro-iranai sciaistai hutuai ribeluloi. Unuigintai nazioi daure premas, porque la registaro cae la hutuai ribeluloi daurigu la intertractoin. Ili tamen estas long daurai cae malfacilai, declaris la speciala sendito de uno al Yemeno, Martin Griffith. Ili dauras de pli ol quar monatoi cun ien positivai, ien malpositivai resultoi. Kabulo en Afganio comencigios post quelcae horoi tritaga batal halto, proclamita de la talibanoi coincide cun la islama festo Eid al-Adha, festo de la ofero. Ciu milita operazzo estos malpermesita, crom eventualai represalioi. Oni esperas che gi estas la unua pascio al intertractoi por la pazzo, inter la talibanoi cae la registaro de Kabulo. Malgrau la subscribo de interconsento cun la talibanoi fare de usono pasinte februare post pli ol dec hoc iaroi da milito, la conflictoi en Afganio neniam cesis. La ribeluloi ciutage atacis dum la lastai quin monatoi soldatoin cae polizistoin. Lau calculo de la autoritatuloi, 3500 afganiai soldatoi cae 775 civiluloi estis mortigitai. Ni finas per scienza informo. Post unuigintai arabai emirlandoi cae Cinio, ancau usono lancis mission al planedo Marso. Hodiau, ie la universala horo unua quindec post tag mese, ec flugis la raceto, ciu transportas la automatan roboton Perseverance, per sistemo, al Marso, por enceti ciu iam existis vivo en tiu planedo. La missio lancita de la unuigintai arabai emirlandoi consistas male el sondilo ciu orbitatios circau la planedo. Cinio alsendis propran roboton ciu estos la unua ne usona ciu alterigios tie. Caregai gefrato, inia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.